7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Suntem gata să conlucrăm cu orice guvern moldovean, spune ambasadorul american la Chișinău, într-un discurs în care apare des cuvântul corupție. Arena Chișinău e gata, dar nu și drumurile către ea. Care este viitorul proiectului? La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandrev Tode.
Bună seara! Ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan, a cerut alegeri libere, corecte și transparente în Republica Moldova pe 11 iulie, spunând că Statele Unite le vor monitoriza cu atenție. Într-o prelegere online pentru studenții Facultății de Relații Internaționale și Științe Politice de la Universitatea de Stat din Moldova, ambasadorul a mai spus că cetățenii moldoveni așteaptă schimbări și o guvernare mai responsabilă, dar și o luptă reală împotriva corupției, iar Statele Unite vor lucra cu orice guvern care este gata să îmbunătățească viețile tuturor moldovenilor, am citat. Președintele AUR din Republica Moldova, Vlad Bilețchi, a depus o sesizare la Consiliul Antidiscriminare cerând sancționarea lui Vladimir Voronin pentru ceea ce consideră a fi declarații rasiste și xenofobe. Cap de listă al blocului electoral PCRM-PSRM, Voronin a spus într-un interviu televizat săptămâna trecută că votul pentru partide unioniste la apropiatele alegeri poate aduce în Republica Moldova soldați NATO, întrebând alegătorii dacă vor să aibă copii cu piele închisă la culoare, am citat. Liderul AUR Moldova, al cărui partid a fost el însuși acuzat de extremism în România, a mai spus că declarația lui Voronin discriminează oamenii pe bază de rasă și etnie. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia va contribui la căutarea unei soluții juste pentru problema transnistreană. Putin a făcut declarația la Kremlin la primirea scrisorilor de acreditare din partea noului ambasador moldovean, Vladimir Golovatiuk, și altor peste 20 de ambasadori. Liderul rus a spus că Transnistria trebuie să primească un statut special, garantat temeinic, în condițiile respectării suveranității și asigurării integrității teritoriale a Moldovei. Săptămâna trecută, Ministerul Rus de Externe a acuzat Occidentul de amestec în politica internă moldoveană înaintea alegerilor din 11 iulie, acuzații respinse de Ministerul de Externe de la Chișinău. Principalul portal de știri independent din Belarus, Tut.bai, a fost blocat după ce poliția financiară i-a percheziționat redacția și a anunțat că începe o anchetă de evaziune fiscală, într-un nou semnal că represaliile împotriva presei și mișcării pro-democrație se intensifică. Au mai fost percheziționate locuințele câtorva redactori, inclusiv a redactoarei șefe Marina Zolotova, și redacțiile altor două site-uri afiliate, cel puțin o angajată de la Tut.bai a fost reținută. Secretarul de stat american Anthony Blinken a declarat că Statele Unite sunt îngrijorate în legătură cu creșterea prezenței militare a Rusiei în regiunea arctică, a cărei importanță strategică crește datorită topirii ghețarelor. Blinken le-a vorbit reporterilor la Reykjavik, în Islanda, astăzi, cu o zi înainte de o reuniune a Consiliului Arctic și de o întrevedere față în față, așteptată vineri, cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov. Militarizarea, a spus Blinken, subminează scopul comun pentru un viitor pașnic și sustenabil al regiunii arctice.
Mulțumim, Alexandru Tode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, până acum s-au înregistrat să voteze la alegerile din 11 iulie în străinătate peste 80.000 de moldoveni. Subiectul este de mare popularitate pe rețelele sociale, mai ales că, în funcție de asemenea cifre, se va decide câte secții de votare să fie deschise peste hotare. Mai multe despre această mobilizare în relatarea primită de la Tamara Grejdeanu.
Alegătorii din diaspora mai au la dispoziție o săptămână pentru a se înscrie prealabil dacă au de gând să voteze în cadrul parlamentarelor anticipate din 11 iulie. În Italia, Marea Britanie și Germania s-au înregistrat deocamdată cei mai mulți moldoveni din străinătate. Și în Franța, Rusia și România este în creștere numărul persoanelor care s-au decis deja să-și exercite dreptul la vot. Autoritățile anticipează că până pe 26 mai, când se încheie procedura, lista alegătorilor ar putea să ajungă la cota de 100.000, lucru care va fi luat în calcul pentru a forma geografia secțiilor de votare peste hotare, după cum declara recent președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil. Diana Griciuc, o moldoveancă stabilită de 9 ani în Statele Unite ale Americii, speră că cetățenii din diaspora nu vor ezita să facă uz de acest instrument, în număr cât mai mare, pentru a determina autoritățile să le asigure condiții cât mai prielnice.
În special cred că este foarte important pentru cei din Europa, unde pozele au fost interminabile, dar și la noi, în Statele Unite, cea mai mare problemă este distanța. Și dacă cei din Texas nu au o secție de votare în statul lor, ei nu au cum să voteze, de exemplu, sau cei din Colorado. Din acest motiv, consider că este foarte important să ne înregistrăm acum. E vocea noastră pe care trebuie să facem auzită la Chișinău. Schimbarea se face prin alegeri. Deci acesta este instrumentul nostru democratic prin care putem face o schimbare. Există loc de mobilizare. Ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2020 a fost o încurajare și pentru noi.
Înregistrarea prealabilă este doar un factor de care se va ține cont la stabilirea numărului de secții de votare din afara țării. Decidenții spun că vor lua în calcul și numărul alegătorilor din diasporă care au participat la precedentul scrutin și cel al cetățenilor înregistrați peste hotare din evidențele Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, notează Nicolae Panfil, șeful misiunii Promolex de observare a alegerilor. L-am întrebat și pe el cât de importantă ar putea fi procedura înregistrării prealabile.
În ce măsură se va lua în calcul acest criteriu? Deja depinde foarte mult de însăși câți cetățeni vor urma această procedură de înregistrare prealabilă, pentru că astfel va spori impactul acestui instrument comparativ cu celelalte două. Și în al doilea rând, sigur că nu trebuie să uităm și despre faptul că vorbim despre secțiile de votare peste hotare. Și aici statele gazdă au și ele un cuvânt de spus.
Nicolae Panfil spune că experiența ultimului scrutin, când mobilizarea diasporii a fost fără precedent în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, inclusiv rapoartele de monitorizare arată că în state precum Franța, Germania și Marea Britanie ar trebui deschise mai multe secții de votare. Alegătorilor din diaspora le-ar fi mai ușor să participe la scrutin dacă ar putea să voteze mai aproape de locul de trai, crede Serghei Romanciuc, care muncește de mai mulți ani la Moscova. El spune că, deși distanța își face efectul, oricum activismul cetățenilor este din ce în ce mai pronunțat.
Sunt foarte mulți de ai noștri în suburbiile Moscovei. Sunt foarte mulți. Și ca să nu vină ei până în centru, pot să vină până la prima stație de metro. Eu oricum cred aici că, uite, nația se trezește. Mai mult studiază, oamenii vreau o schimbare și lumea care trăiește, locuiește în țara respectivă, își merită politicienii și conducătorii lor. Adică destinul țării depinde de inclusiv și votul meu.
Organizarea secțiilor de votare peste hotare, mai cu seamă numărul acestora în Federația Rusă și în țări ale Uniunii Europene, a fost mereu motiv de dispută între diverse tabere politice. Nicolae Panfil spune că la ultimele alegeri, Comisia Electorală Centrală a recurs la o formulă de calcul propusă de Asociația Promolex, care exclude orice manipulare. Doar că aceasta nu a fost avansată la nivel de regulament și nefiind trecută într-un act normativ, nu este clar dacă se va pune în aplicare la apropiatul scrutin anticipat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău a ținut astăzi în fața studenților la Relații Internaționale la Universitatea de Stat un discurs despre evoluțiile curente din Moldova, inclusiv despre pregătirile pentru alegeri. Derek Hogan n-a luat explicit partea vreunui concurent electoral, dar a menționat ca pe o evoluție semnificativă din ultima vreme alegerea Maiei Sandu ca președintă și a repetat un cuvânt drag șefei statului, corupția, sau mai exact lupta împotriva ei. Mai multe idei din discursul ambasadorului în relatarea Alei Ceapai.
Statele Unite vor monitoriza foarte atent scrutinul parlamentar anticipat, a spus ambasadorul american, reiterând apelul către autoritățile moldovene să asigure un proces electoral liber, corect și transparent, în cadrul căruia toți candidații să poată concura în condiții egale, fără frică de hărțuire sau intimidare. Șeful misiunii diplomatice a spus că guvernul american este gata să conlucreze cu oricare guvern moldovean determinat să îmbunătățească viața oamenilor, să dezrădăcineze corupția și să consolideze suveranitatea țării, și a subliniat că rezultatul alegerilor din iulie trebuie să reflecte voința oamenilor. Derek Hogan a amintit că și la scrutinul prezidențial din 2020, alegătorii moldoveni care au participat în număr record au cerut o guvernare responsabilă, fără să vadă fructificată doleanța lor.
Acele apeluri au fost întâmpinate cu cinism și dorință de a sacrifica totul, de a face parteneriate cu forțele oligarhice, de a se supune influenței maligne din străinătate și chiar de a face amenințări la adresa independenței instituțiilor democratice din Moldova. Toate astea pentru a păstra putere politică cu orice preț. Din fericire, acele încercări au ieșuat.
La întrebarea dacă alegerile anticipate din 11 iulie ar putea schimba radical conjunctura politică a viitorului parlament, ambasadorul american a răspuns, între altele, că mai important ca rezultatele scrutinului este nivelul înalt de participare a alegătorilor din țară și din diaspora.
Sperăm că aceste alegeri să ofere tuturor moldovenilor oportunitate de a-și determina viitorul. Asta este foarte important pentru că eu cred că majoritatea moldovenilor vrea ceva diferit. Oamenii sunt interesați într-o schimbare a mentalității a politicienilor. Vor o luptă reală. Eu vreau să subliniez acest cuvânt real, o luptă reală împotriva corupției, o politică economică care ridică nivelul de bunăstare pentru toți și nu doar o parte a clase politice, de exemplu. Și eu cred că diferența va fi în o determinare să consolideze instituțiile democratice. Și din această cauză, eu sper că aceste alegeri vor oferi ceva diferit și bun.
Ambasadorul american a fost rugat să comenteze și declarațiile unor politicieni moldoveni, dar și oficiali străini, că prin luările de atitudini despre situația politică din Republica Moldova, Statele Unite s-ar amestica în afacerile interne ale țării. Derek Hogan a precizat că Statele Unite, în calitate de parteneri de dezvoltare, au sprijinit Republica Moldova încă de la declararea independenței sale și sunt interesate de dezvoltarea ei în toate domeniile.
Când vedem că corupția și când vedem că amestecare din străinătate, din anumite țări, încearcă să submineze independența și suveranitatea și instituțiile democratice ale Republicii Moldova, Statele Unite, guvernul meu, credem că avem responsabilitate în calitate de partener. Noi încercăm să susținem instituțiile independente și democratice.
Amintim că recent Ministerul de Externe al Federației Ruse, prin vocea purtătoare de cuvânt a instituției, Maria Zaharova, a acuzat Statele Unite și Uniunea Europeană că se amestecă în mod direct în afacerile interne ale Republicii Moldova în ajunul scrutinului parlamentar anticipat. Diplomația de la Chișinău a respins aceste acuzații și pretinsele presiuni venite din partea altor state în legătură cu organizarea alegerilor anticipate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Asta Astăzi a fost semnat procesul verbal de recepție a lucrărilor Arenei Chișinău, un proiect de parteneriat public-privat controversat, inițiat de guvernarea Partidului Democrat în 2018. Administratorul companiei care va gestiona obiectivul, Eduard Galancea, a declarat Europei Libere că au rămas de făcut drumurile de acces către complex, dar din cauza pandemiei și instabilității politice, aceste restanțe sunt mereu amânate. Ce se va întâmpla cu această investiție de aproape 50 de milioane de euro mai departe, a încercat să afle Valentina Basiul.
Complexul sportiv cu o sală polivalentă, un centru acvatic și un club de tenis este supus procedurii de înregistrare la cadastru și primăria Stăuceni, după care se va putea spune că aparține statului. Pentru acest obiectiv, statul a alocat 69 de hectare de teren, luate de la Colegiul de Viticultură și Vinificație, în condițiile în care erau suficiente doar 10 hectare, motiv pentru care a fost aputere și a atras multiple critici. Iar partenerul privat, conectat la compania turcă Suma, a investit aproape 45 de milioane de euro. Dincolo de criticile de natură tehnică, proiectul a fost tratat într-un context politic nu tocmai favorabil, după ce puterea era suspectată de relații apropiate, netransparente cu Turcia lui Erdogan. Mai cu seamă după episodul scandalos cu deportarea ilegală a câtorva profesori turci de la liceele Orizont. Conform clauzelor contractului, Republica Moldova are obligația ca în 11 ani să restituie eșalonat constructorului banii investiți. Complexul este conectat la apă și canalizare, rețele de energie electrică și gaze, nu și la infrastructura rutieră. Ar mai fi necesar suplimentar în jur de 2,5 milioane de euro, spune administratorul întreprinderii Eduard Calancea. Iar 3 luni ar fi un termen realist pentru a duce la bun sfârșit lucrările.
Au fost 2 plăți în perioada de construire a obiectului, de 5 milioane, prima tranșă, a doua tranșă, 5 milioane. Anul trecut am intrat în normalitate cu plățile și anual statul are de achitat în jur de 3 milioane de euro. Până acum avem achitat 13 milioane de euro. Dacă se semnează acest acord adițional numărul 2, de care s-a vorbit și în presă și care este la guvern, cei de 2 milioane jumătate de euro urmează iarăși să fie defalcați într-un termen de 10 ani. S-o să adune la suma cei de 3 milioane până la 200 de mii de euro anual. Deci nu este ceva complicat din punct de vedere bugetar pentru noi. Nici nu vrem să ne gândim la formule de abandon, conservare și așa mai departe, pentru că asta ar însemna o erodare a valorii, asta ar însemna că, de fapt, banii publici nu sunt utilizați rezonabil, avem de pierdut numai cu așa gen de formule. Deci important acum să mergem pe formula lansării cât mai operative acestui obiectiv, ca el deja să se poată autofinanța operațional, cel puțin, și atunci beneficii. Beneficii pentru care a fost, de fapt, conceput.
Mai mulți oponenți politici ai democraților aflați la putere în 2018 și conduși de Vladimir Plahotniuc i-au acuzat că au oferit tutela unui proiect negândit și mai ales netransparent. Și astăzi există mulți critici care sunt de părere că investiția, deși una de menire mai mult socială, nu va produce efecte. Complexul sportiv și de agrement nu va deveni rentabil, sursele de venit sunt incerte. Este o resipă de resurse, crede economistul Sergiu Gaibu. În cel mai bun scenariu, autoritățile pot doar să minimalizeze pierderile pe care le vor suporta în următoarele decenii.
Așa cum foarte multe proiecte de parteneriat public-privat sunt cu multe dedesubturi și ține din ele nu au dosare penale deschise, nu sunt excluse și astfel de fenomene și cu interese ascunse pe lângă un proiect absolut nociv, prost gândit. De aceea, cu atât mai mult, acum trebuie să fie și atât opinia publică cât cu ochii pe acest proiect, cât și o nouă guvernare care va veni va trebui, din păcate, să aibă de-a face cu acest balast economic, cu anumite obligațiuni care sunt prevăzute prin acel contract.
Economistul Sergiu Gaibu, de rând cu alți experți, se referă la cea mai mare parte a terenului naționalizat de la Stăuceni. Experții sunt tentați să creadă că tocmai cele 59 de hectare de teren în coasta Chișinăului, într-o zonă aproape exclusivistă de vile din nordul capitalei, ar fi de fapt miza invizibilă a afacerii. Până acum nu s-a spus nimic despre acest lot. Doar unii critici au presupus că dacă statul nu-și va onora obligațiunile, terenul gajat va trece în folosința investitorului, astfel încât eventualei regizori obscure tranzacției să obțină ce au țintit. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Procuratura moldoveană cercetează în 6 cauze penale pornite recent pierderea de către Republica Moldova a unor proprietăți din Ucraina, inclusiv un sediu de consulat, cel de la Odessa. Luna trecută, chestiunea a devenit subiect de discuție în Consiliul Suprem de Securitate la președinție, iar deputatul platformei DA, Alexandru Slusar, invitat cu un raport la acea ședință, ne-a spus apoi într-un interviu că pierderile s-ar explica prin delapidări comise de și în folosul unor instituții, dar și al unui controversat deputat moldovean, Vladimir Andronache. Europa Liberă a întrebat instituțiile vizate de Slusar dacă așa este, iar ce răspunsuri a primit, aflați din relatarea Lilianei Barbaroșie.
Procuratura Generală ne-a spus într-un răspuns pe care l-am primit la aproape o lună de la solicitare că examinează în 6 cauze penale pornite la sfârșit de 2020, început de 2021, circumstanțele pierderii unei baze de odihnă din Odessa, a unui sanatoriu din Sergeevka, altuia din Odessa, a unei cariere de piatră din Nicolaev, a unei cariere de nisip din Cernăuți. La fel, o tentativă de deposedare a Republicii Moldova de sediul consulatului său din Odessa, cu tot cu pământ. Aferent. Cel din urmă caz a fost pe larg mediatizat la Chișinău, după ce presa a aflat că în 2019 guvernul de atunci, condus de Pavel Filip, ar fi încercat un schimb, în urma căruia acel consulat ar fi trebuit să fie mutat într-o clădire mai puțin valoroasă, iar cea în care se afla până atunci să fie înstrăinată. Urmele afacerii duceau, așa cum au pretins jurnaliștii de la un post de televiziune de la Chișinău, spre deputatul Andronache, nume invocat și de Alexandru Slusar, deputat al platformei, da, care susține că fostul parlamentar democrat ar sta singur sau în comun cu alții în spatele nu doar acestui schimb, ci a mai multor afaceri dubioase cu proprietăți moldovene din statul vecin, bună oară cu cele două cariere. Fostul deputat democrat din anturajul apropiat al oligarhului Vlad Plahotniuc, după pierderea din 2019 a puterii de către oligarh, Andronache a renunțat la calitatea de membru al PD și s-a afiliat, dar neoficial, grupului socialist. În precizările pe care ni le-a expediat nouă, Procuratura Generală, pe de altă parte, a negat că Vladimir Andronache ar fi vizat de vreo anchetă legată de gestionarea patrimoniului moldovenesc din Ucraina, inclusiv cea cu privire la sediul consulatului din Odessa. Într-un interviu la Europa Liberă, la început de aprilie, Alexandru Slusar, deputatul care a analizat cu atenție subiectul, a vorbit despre delapidări de proporții din avutul public de pe teritoriul ucrainean și a acuzat o serie de instituții moldovene de complicitate la schemele unor afaceriști, fie din Republica Moldova, fie din Ucraina.
Cu scopul delapidării bunurilor Republicii Moldova în Ucraina la preț derizoriu sau chiar pe gratis și transmiterea ulterioară acestora la oameni de afaceri din Ucraina. Și dânsul și câteva persoane din agenție proprietății publice sunt intermediari în acest proces. Cel puțin mă refer la sanatoriul Moldova din Odessa și terenul aferent consulatului Republicii Moldova în Ucraina. Și cancelarea atestată cum pregătește procedura, mai ales că e haos în țară, guvernul nu-i. Cancelarea atestată în frunte cu doamna Iaconi pregătește o procedură că guvernul Republicii Moldova se vândă drepturile litigioase acestui birou de avocat. Și documentele, eu le-am demers, eu le-am mai multe solicitări din partea Cancelariei de Stat către APP, le-am din sursele mele de încredere.
Afirmase atunci parlamentarul. Nici guvernul, nici Agenția Proprietății Publice nu au dorit să răspundă întrebărilor Europei Libere dacă își declină implicarea și dacă s-ar pregăti sau nu să cedeze drepturile litigioase pe sanatoriul Moldova din Odessa, o acțiune de ultimă oră semnalată de deputatul Slusar. Cancelaria de Stat nu comentează declarații de politicieni, se arată într-un răspuns pe care l-am primit. Noi asigurăm integritatea patrimoniului pe care îl avem în gestiune, se mai spune în scrisoarea cancelariei. Problema proastei gestionări a patrimoniului moldovenesc, deținut încă din perioada sovietică în Ucraina, este un subiect important de pe agenda relațiilor bilaterale. Cele două state, având pretenții reciproce unul față de celălalt, legate în special de recunoașterea sau nu a proprietății moldovene asupra unora din cele câteva zeci de obiective. Iar pe acest fundal, multe dintre ele devin pradă ușoară pentru tot felul de afaceri obscure. Luna trecută, după o vizită vizită anterioară la Kiev, președinta Sandu a avansat subiectul pe agenda Consiliului Suprem de Securitate, iar drept urmare a cerut instituțiilor publice o inventariere a dosarului, iar guvernului, chiar dacă este unul interimar, să angajeze avocați și să încerce oprirea tranzacțiilor care pot fi oprite. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Șefii de stat major ai celor 30 de țări din NATO s-au reunit astăzi la Bruxelles în persoană pentru a discuta stadiul actual al misiunilor Alianței din Afganistan până în Kosovo, dar și situația din țările asociate cu NATO care au părți din teritoriu ocupate de Rusia, și anume Georgia și Ucraina. Reuniunea de azi vine după ce la sfârșitul lunii martie și în cursul lunii aprilie Rusia a mobilizat masiv trupe și echipamente militare în apropiere de frontiera cu Ucraina și în Crimea, sub pretextul unor manevre, stârnind temeri cu privire la o nouă ofensivă împotriva Ucrainei. Deși Moscova a anunțat pe 22 aprilie că a dispus retragerea la bazele lor a soldaților masați la frontiera cu Ucraina, o parte din efective, dar și echipamentul militar, au rămas pe loc, conform unor experți ucraineni și imaginilor din satelit. S-a discutat astăzi despre Ucraina și Georgia, ambele țări foste sovietice de la Marea Neagră, cărora NATO le-a făcut încă de la summitul din București, din 2008, promisiunea că într-o zi vor intra în alianță. Asta era însă înainte ca Rusia să ocupe părți din teritoriul celor două țări, în 2008 din Georgia, Oseția de Sud, și în 2014 părți din Ucraina, Crimea anexată direct și sprijin militar activ al Rusiei pentru secesioniștii din Donbass. În ambele cazuri, Rusia a încălcat direct tratatele internaționale, ceea ce a fost un lucru fără precedent în istoria recentă, cu toate că o provincie autonomă din Georgia, și anume Abhazia, făcuse deja secesiune încă din 1993 cu ajutorul Rusiei. Reuniunea șefilor de stat major a venit și după discuțiile secretarului general Jens Stoltenberg cu liderii din Serbia și Kosovo. Prima decizie anunțată de Stoltenberg a fost aceea că NATO rămâne în Kosovo. Stoltenberg a pus astfel capăt speculațiilor care vorbeau despre dorința unor țări importante din NATO de a retrage trupele din Kosovo, așa cum se face cu cele din Afganistan. E vorba de așa numita KFOR, forțele din Kosovo, forță militară condusă de NATO cu scopul menținerii păcii, decisă de ONU în 1999 după sfârșitul războiului din Kosovo. La această forță iau parte atât militari din România cât și din Republica Moldova. Stoltenberg a făcut anunțul că NATO va rămâne în Kosovo imediat după întâlnirea sa cu președintele sârb Alexander Vučić, care a spus că secretarul general i-a dat toate asigurările în privința securității în Balcani. Unele țări, cum e Croația, ar dori chiar ca efectivele forței din Kosovo să fie sporite și Zagrebul și-a propus participarea. Serbia, în schimb, nu este foarte încântată de ideea că trupe croate ar putea fi desfășurate în Kosovo. Pentru Serbia, care a fost în război cu Croația înainte de a fi cu Kosovo, prezența trupelor croate în Republica Albaneză secesionistă aduce prea multe înțelesuri greu de acceptat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
Stella Untile de la newsmaker.md.
Pandemia a agravat și mai mult criza de medicamente pentru copiii din Moldova care suferă de boli rare. Newsmaker a prezentat în articolul Viața unui copil nu poate fi pusă pe pauză istoria Dianei Boțan, care era nevoită să meargă peste hotare după medicamente pentru fiul său. Însă coronavirusul i-a blocat și această posibilitate. Iar pentru cei care încă se îndoiesc dacă merită sau nu să se vaccineze și pentru ce ser să opteze, Newsmaker a pregătit articolul De ce să mă vaccinez împotriva coronavirusului. Veți afla răspunsurile la cele mai frecvente întrebări despre acest subiect. 30 de ambasade acreditate în Moldova au publicat o declarație comună cu ocazia Zilei Internaționale împotriva homofobiei, transfobiei și bifobiei. Misiunile diplomatice și-au exprimat susținerea față de comunitatea LGBT din Moldova, care este supusă discriminării. În contextul acestei zile, Newsmaker a adunat 10 întâmplări relatate de minoritățile sexuale de pe ambele maluri ale Nistrului în articolul Dragoste cu frică. În ultimele zile s-au intensificat tensiunile dintre Israel și gruparea Hamas, fiind fiind lansate sute de rachete de ambele părți. Unele dintre ele au lovit blocurile de locuit. Newsmaker a discutat cu mai mulți moldoveni stabiliți în Israel care au povestit cum adăposturile împotriva atacurilor aeriene au devenit parte din viața lor cotidiană. Mai multe detalii în filmulețul Nu vreau să-i spun copilului că este război.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.